Dóttir, svarar andsvari.
Frú forseti, það er nú ágætlega notalegt að vera komin í andsvör hérna við hæstvirtan ráðherra og vera bara sammála honum, aldrei slíku góðan. Vegna þess að ég get tekið undir það sem að ráðherrann sagði hér hæstvirtur að bæði hvað varðar Suðurnesjamenn og einnig varðandi fjárfestingastofu. Ég þekki það þá stofnun eða fyrirtæki eða hvað sem að við köllum það nú opinbert fyrirtæki væntanlega ágætlega. Reyndar var þetta nú útúr mín fyrsta vinna eftir framhaldsnám í Bandaríkjunum að skrifa bæklinga fyrir það sem hét þá Invest in Iceland Agency. Þannig að þetta rifjar upp gamla tíma. Og það er alveg rétt að með mjög markvissum hætti undanfarin ár hafa verið unnir margir góðir hlutir og þetta er eitt af þeim verkefnum sem að er afraksturinn af þessari góðu vinnu vegna sem þetta gerist ekkert að sjálfu sér. Og öllu tækifæri sem að hæstvirtur ráðherra nefndi varðandi sem er að verða til á Suðurnesjum og vonandi verða veruleika. Það er fátt sem er fast í hendi en það eru miklar hugmyndir um kísilver og nú þetta gagnaver, það eru uppbygging í ferðaþjónustu og það er allslags hugmyndir fyrir utan Helguvík, að þetta hefur verið sett fram og unnið af miklum krafti, mikilli elju og mikið haft fyrir þessu og ég veit það að ég hlakka til þess dags þegar allt þetta verður komið í höfn og þá verði ekki 600 Suðurnesjamenn gangandi um atvinnulausir og allt vaðandi tækifærðunar eins og maður kannski færi að nota frekar svona óhefluð orð hér úr ræðistól Alþingis.